Vítejte u podcastu na téma srdeční selhání. Naším hostem je docent Štěpán Havránek z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pozvání do dnešních Meditalks přijal pan docent Štěpán Havránek z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hovořit budeme o problematice srdečního selhání. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane docente, vítejte v dnešních Meditalks.
Dobrý den.
Pane docente, narůstající prevalence srdečního selhání je tématem, o němž poslední roky intenzivně diskutují internisté, kardiologové a další odborníci na mnoha odborných akcích. Co kardiology v této oblasti nejvíce trápí a jak vůbec tuto situaci ovlivnila pandemie?
Je to pravda, skutečně srdeční selhání má narůstající incidenci a prevalenci v populaci. Těch faktorů, proč tomu tak je, je celá řada. Jednak si musíme uvědomit, že populace nám stárne. Druhá věc je ta, že populace přežívá onemocnění, která by dříve nepřežila. Myšleno oběhové zástavy, srdeční selhání vzniklé na podkladě ischemické choroby srdeční a všechny tyto faktory a včetně i faktorů zhoršujícího se životního stylu a bohatnutí populace se promítají do toho, že kardiovaskulární onemocnění stoupají obecně. A myslím si, že nás kardiologie by asi nejvíc mělo trápit to, že my jsme se léta ukolíbávali tím, že nám klesá incidence kardiovaskulárních onemocnění, což byla pravda, ale v celé Evropě a celém vyspělém západním světě, včetně tedy České republiky, dochází v posledních letech k nárůstu opět kardiovaskulárních onemocnění a myslím si, že nás by mělo teď v současné době nejvíce trápit, jak zabránit tomuto nárůstu. A jak ovlivnila pandemie COVID-19 srdeční selhání, na to je velice jednoduchá odpověď, že ovlivnila hodně. A má to zejména význam v okamžiku, kdy pacienti nechodili na pravidelné kontroly z obav před možnou infekcí virem COVID-19, ale jednak z hlediska snížené dostupnosti zdravotní péče. Musím říct, že velice krásná data jsou z Velké Británie, kde přibližně v době lockdownu asi 200 až 300 tisíc preventivních vyšetření cholesterolu neproběhlo. A to půlroční zpoždění, které nabrali preventivní vyšetření, jsou obrovská čísla. Následně se nutně projevující v nárůstu kardiovaskulárních onemocnění v obecné rovině.
Situace toho nárůstu prevalence chronického srdečního selhání je určitě alarmující, ale na druhé straně se objevují i nové možnosti léčby. Můžete upřesnit, o jaké hlavní novinky v této oblasti se jedná a které recentní studie považujete za nejvýznamnější?
Tak určitě jsou to léky glyfozidy. My jsme v průběhu posledních 5 let zavedli nejprve inhibitory sacubitril-valsartan, inhibitory tedy neprilizinových receptorů, což byla obrovská novinka. U pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí a pak se objevily, a to jsou právě ty novinky, inhibitory natrioglukózového kotransportéru, inhibitory receptoru 2, které výrazným způsobem promluvily do srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí a ať je to empagliflozin nebo dapagliflozin, tak to jsou látky, které mají data, že zlepšují jednak přežívání, ale také hospitalizace, ale také zlepšují symptomy a snižují spotřebu diuretik u celé řady pacientů, a to nejenom diabetiků. A to je minulost. A to, co je vlastně přelomové, je, že v současné období máme k dispozici data, která hovoří o významu empagliflozinu i u srdečního selhání se zachovou ejekční frakcí. Je to vlastně, kdo se zabývá kardiologií, tak ví, že to je jednotka, která je obtížně léčitelná. Je to jednotka, u které nemáme doposud žádné preparáty, které by prokazatelně zlepšovaly morbiditu a mortalitu této populace. A vlastně empagliflozin je první látkou, která se prokázala nejenom zlepšení kvality života, ale prokázal se i významný vliv na hospitalizace, rehospitalizace pro srdeční selhání a také mortalitní data.
Promítnou se nové poznatky do doporučených postupů, ať už hovoříme o mezinárodních například guidelines Evropské kardiologické společnosti nebo do lokálních i doporučených postupů, a jakým způsobem budou zohledňovat tyto poznatky?
My jsme v té situaci, že před 2 měsíci na kongrese Evropské kardiologické společnosti byla prezentována nová doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, která už zohlednila indikaci glyfozinu u pacientů s ejekční frakcí pod 40%, tedy z té skupině, která má sníženou ekční frakci levé komory, a tam se to stalo jednoznačně součástí léčby první volby a součástí té první sady léků, které bychom pacientům měli nasazovat. Zároveň v okamžiku, kdy se tato doporučení publikovala, tak se publikovaly výsledky té nové studie Emperor Preserved, která nám ukázala data u pacientů se srdečním selháním se zachovou ekční frakcí, takže do nových doporučení se to zatím nemohlo nutně promítnout, to se připravovalo mnohem dříve, než tyto výsledky byly k dispozici, ale celá řada odborných společností napříč světem se k tomu jistě bude stavět příznivě, jistě tyto léky se dostanou do další verze doporučení a jistě odborné pracovní skupiny zabývající se srdečním selháním tyto léky budou ve svých position paperech uvolňovat i pro pacienty se zachovou ekční frakcí. Samozřejmě druhá věc je pojišťovenská, ta je samozřejmě běh na dlouhou trať. My jsme v současné chvíli v situaci, že glyfozíny jsou indikované u diabetiků, nemáme zatím k dispozici úhradu pro srdeční selhání, ale to je zase otázka, bych řekl, měsíců, než toto vznikne. Myslím teď pacienty se sníženou ekční frakcí a pacienti se zachovou ekční frakcí budou jistě následovat.
Posloucháte podcast s docentem Štěpánem Havránkem.
Glyfozíny jsou opravdu jako zajímavé léky, protože dalo se říci, že přinesly revoluci do několika oborů, do diabetologie, nefrologie i tedy kardiologie. V čem tedy spočívá jejich hlavní benefit a jak se vysvětluje tento jejich široký efekt na různé orgánové systémy?
No, ten benefit spočívá v tom, že jsou to léky a my tak jako můžeme s nadsázkou říct, že to nejsou antidiabetika, ale jsou to kardiologické preparáty, protože fungují u pacientů, kteří nemají diabetes mellitus. Jsou to léky, které vlastně fungují na principu snížení tedy glykémie, uvolňují více glukózy do moči. Jsou to léky, které ale nedělají nežádoucí účinky jako hypoglykémie v takové míře a mají obecně málo nežádoucích účinků. A je zajímavé, že kromě srdečního selhání příznivě ovlivňují renální parametry, kdy to zase jsou data, která jsou z Emperor Reduced studie, to je původní, která ukázala, že u pacientů, kteří mají renální suficienci, tak glomerulární filtrace dokáže vzrůst na této terapii a díky svému takovému příznivému působení vlastně na celý krevní oběh mají jednoznačný vliv na celou řadu orgánových soustav.
Jak by měl vlastně vypadat takový ideální lék? Je to právě ten glyfozín nebo ještě se chystá něco lepšího, dokonalejšího, co by pokrývalo ještě širší efekt nebo působilo lépe preventivně?
Těch léků se samozřejmě chystá celá řada, testují se a jejich indikace si najdou své pacienty, ale já bych ani neřekl, že glyfozíny jsou takovým univerzálním lékem, tou červenou kulkou jako jedinou, která by měla zasáhnout. Je potřeba se na to podívat v kontextu i ostatní medikace. My máme v současné době celou paletu léků, které jsou k dispozici a já bych spíš glyfozíny vnímal jako komplementární, které patří do první linie a měly by být v podstatě záhy pacientům nasazovány, tak jak se nasazují léky na léčbu srdečního selhání a nečekat do pozdějších fází, protože jejich efekt podle dostupných dat by měl být okamžitý, ale je potřeba si uvědomit, jaká data máme u glyfozínu k dispozici. Jsou to data u pacientů, kteří by měli být už zaléčeni pro srdeční selhání, tudíž my se bez těch ostatních léků neobejdeme. A myslím si, že a nejsem jistě sám, že synergické působení celé řady preparátů blokující celou řadu patofyziologických os, které se na srdečním selhání podílejí, je potřeba aplikovat v široké míře.
A pokud se podíváme na komplexní péči o pacienty se srdečním selháním, ne tedy jen tu farmakoterapii, jak by ta měla ideálně vypadat a přibližuje se tomuto ideálnímu pohledu v praxe?
Tak praxe se tomu určitě nepřibližuje. Bychom byli strašně šťastní, kdyby se tomu přiblížila, ale pak bychom možná asi nedělali nic jiného, než pečovali o nemocné se srdečním selháním, což je jako trochu bonmot nadnesený, ale něco na tom je. Kromě farmakoterapie a prevence by pacienti se srdečním selháním měli jistě dodržovat režimová opatření a do těch režimových opatření patří celá řada věcí a já bych je spíš než režimová nazval nefarmakologickými intervencemi. Tam patří kardiorehabilitace, patří tam sledování hmotnosti, patří tam celá řada edukačních záležitostí, jak vlastně se srdečním selháním žít, čemu se varovat, jak se vyvarovávat infekcí, patří do toho celá problematika očkování a je to velice široké. A je potřeba si uvědomit, zase v České republice máme na jedné straně poměrně velké množství lidí, kteří srdeční selhání mají, můžeme odhadem hovořit o 500 000 obyvatel, a na druhé straně vzrůstají a vznikají centra pro léčbu srdečního selhání, která nejsou jistě schopna pokrýt vše, ale část pacientů, když jsou koncentrováni v těchto centrech, tak ta péče může být skutečně komplexní. Takže je potřeba u každého asi pacienta individuálně zvažovat, jestli potřebuje takovou komplexní intervenci, která je profesionálně vedena v centrech srdečního selhání, ale pokud to není potřeba, tak vlastně na každém kardiologovi, internistovi, praktickém lékaři je pacienty edukovat a vést k tomu, aby dodržovali jednak režimová opatření, jednak preventivní opatření, jednak prevenci komplikací, ať je to chřipka nebo očkování proti COVID-19, to je diskutované v současné chvíli, a zároveň, aby se zapojili do nějakého rehabilitačního programu, což je komplementární k farmakoterapii, která může být optimalizována.
Jaké další výzvy podle vás čekají v nejbližší době kardiologie a jak to bude ve vzdálenějším horizontu?
Tak kardiologii čeká celá řada výzev. Jednak se musíme poradit tady s narůstající incidencí a prevalencí kardiovaskulárních onemocnění. Jak už jsem o tom hovořil, je potřeba zase zatlačit na preventivní kardiologii jako celý obor. Ne, že by preventivní kardiologové nic nedělali, ale my všichni musíme přijmout ten fakt, že neuděláme-li nic, tak nám incidence bude se vzrůstat. To je obrovská výzva. Pak je to samozřejmě posunutí se v situacích, kdy máme pacienty s pokročilými onemocněními, o které potřeba se starat. A to jsou pacienti často polymorbidní, těžce nemocní, a léčba je tam vždy svízelná a jsou to pacienti, kteří často chodí s symptomy a o ty bude potřeba se starat a bude potřeba se o ně starat víc ambulantně než lůžkově, protože lůžková kapacita v České republice to nebude schopna dlouhodobě pokrýt. A samozřejmě se to vyrovnání se s novými preparáty, s novými indikacemi, tak aby si všechna léčiva, která jsou teď podpořena daty, našla své místo. A tady je obrovská role edukace, obrovská role přijmutí si léků do své vlastní praxe. A pak samozřejmě to jednání s pojišťovnami a všichni zase, kdo se kardiologií zabývají, znají příběh stran nových antikoagulancí, které jsou k dispozici víc než 10 let a jsme v situaci, je, tak můžeme už dávat a jsme rádi, ale stále to není optimální.
Posloucháte podcast s docentem Štěpánem Havránkem.
Možná bych se ještě zeptala na otázku multioborové spolupráce, která se samozřejmě týká všech oborů, a hovořili jsme tady o glyfozínech, že zasahují do více těch oborů. Jaké byste měl takové hlavní poselství, které by se mělo dostat vlastně k těm specialistům jiných z jiné oblasti než je kardiologie?
Já bych to poselství směřoval tak, že za prvé srdeční selhání není jenom snížená ejekční frakce levé komory, to je opravdu velice simplifikované. Jsou obory, které se zabývají dušností, a ve chvíli, kdy všichni vidíme frakci levé komory na 60%, tak máme pocit, že pacient nemůže mít srdeční selhání, tak to není pravda. Je potřeba to komunikovat s specialisty na plicní onemocnění, ale i z hematologie, gastroenterologie, jsou škálou našich kolegů. A to je jedna věc, kam bychom se měli směřovat. A druhá věc, kde bychom měli komunikovat, jsou diabetologové, protože léky jako glyfozíny se například z kardiologie a diabetologie významným způsobem překrývají. A myslím si, že taková kardiometabolická fóra jsou dobrou platformou pro to, abychom se vzájemně vyříkali informace a našli společný půl pacientů, kterým můžeme pomoci.
Jsou dostatečně edukovaní praktičtí lékaři, co se týče záchytu a řešení srdečního selhání a spolupráce s kardiology?
Já myslím ano a ne. Já bych řekl, že praktičtí lékaři mají poměrně těžkou službu. Oni musí pokrýt celou škálu diagnóz od ušního přes gynekologické diagnózy až ke kardiovaskulárním. Já musím říct, že vždy mě děsilo, že viděl praktického lékaře, si myslím, že bych to nebyl schopen obsáhnout v kvalitní široké péči, takže určitě na to, co oni musí dělat, mají informace víc než kvalitní. Na druhou stranu si myslím, že u srdečního selhání ta informovanost může být podhodnocená. A to je hodně díky tomu, že asi 50% lidí skutečně má normální ejekční frakci a má srdeční selhání, a ta diagnostika se spíš opírá o o průkaz nějakých biomarkerů jako NT pro BNP, než o čistě echokardiografické nálezy. Takže jako pokud něco komunikovat stejně k praktickým lékařům, takže srdeční selhání nemusí znamenat jenom dysfunkce levé komory.
A ještě bych se zastavila u pacientů, jsou podle vás dostatečně edukovaní a jaksi dostatečně znalí toho srdečního selhání, tak aby dokázali posoudit třeba tu problematiku a jít ke správnému specialistovi, nebo jak myslíte, co by se dalo v této oblasti ještě udělat, jak by mohli kardiologové na ně lépe cílit, lépe edukovat?
No, je to... Z pohledu pacienta je to hrozně složité. Já teď trošku odbočím, já jsem tuhle měl v noci bolest na hrudi a říkal, kdybych nebyl specialista, tak si budu muset zavolat záchranku. Díky tomu, že to byla jasná muskuloskeletální bolest na hrudi, tak jsem to tady ustál. Ale představa toho pacienta, který má příznak, jakýkoliv, ať je to bolest na hrudi, dušnost, palpitace, otoky dolních končetin, tak je velice těžké rozpoznat, co vlastně on má ten jedinec udělat. A je jasné, že část lidí bude chodit zcela špatně k plicnímu lékaři, protože má srdeční selhání, anebo ke specialistovi na srdeční selhání, ačkoliv bude mít chopen. A myslím si, že v tomto by ta role praktických lékařů mohla být poměrně užitečná, aby byli schopni správně ty pacienty směřovat, ale u pacientů jako takových, možná taková osvěta, aby věděli, že dušnost může být vážný problém, že otoky dolních končetin je občas dobré řešit, také není od věci, ale pro pacienty je to hrozně složité, to rozpoznávání.
Právě proto jsem se na to ptala a ještě možná tam nezazněla otázka únavy. Jak je to s únavou, kdy únava by měla nějakým způsobem být jakým varovným příznakem toho, že by se mohlo jednat eventuálně o srdeční selhání?
Únava u srdečního selhání jako samozřejmě je, je to jeden z příznaků, který je k dispozici, pokud se pacientů ptáme, ale na druhou stranu, když si vybavím svoji ambulanci, tak většina pacientů je unavených, protože obecně jsou unavení a nemyslím si, že to je ten vůči příznak, pro který by měli vyhledávat specialistu. A únava je takový, bych řekl, jeden ze základních problémů, takových nespecifických projevů, tomže jakéhokoliv onemocnění, včetně malignity, tak by byl asi opatrný.
Dobře, pane docente, cílíme v tomto podcastu na kardiologii a další odborníky. Chtěla bych se ještě zeptat, jestli je něco, nějaký důležitý poznatek nebo důležité další poselství, které zde nezaznělo, které byste chtěli jim vzkázat.
Já bych dvě věci, nebo vlastně tři. První věc je otázka screeningu. Uvedu jaký příměr k fibrilaci síní. Fibrilace síní je arytmie, která může vést k srdečnímu selhání, ale také k cévním mozkovým příhodám, kardioembolizační etiologie. A my víme, že čím více screenujeme fibrilaci síní, tím více fibrilace síní odhalíme a tím jsme schopni zabránit více cévním mozkovým příhodám a u srdečního selhání to bude úplně stejné. Má-li pacient dušnost, tak asi jako první krok bych volil NT pro BNP, stanovení jeho hladiny. Pokud je snížená, tak o srdeční selhání jednat nebude, pokud zvýšená, pak je jistě směřování se ke specialistovi vhodnou cestou. A takže screening, pak samozřejmě prevence. A co se týče léčby, tak já bych cílil na to, aby se léčba zavedla co nejdříve a co nejširším spektru léků, ať jsou to ACE inhibitory, ať je to sacubitril valsartán, ať je to podávání beta-blokátorů, ať je to podávání i glifozlínu, které již patří do první vlny.
Hovořili jsme s panem docentem Štěpánem Havránkem z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kterému tímto ještě jednou děkuji, že přijal naše pozvání. Vám, posluchači, děkuji za pozornost a těším se příště na slyšenou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Hostem podcastu byl docent Štěpán Havránek. Všechny podcasty Meditox najdete na www.prolekaře.cz.